Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Ortodox kristen tro med mig, fader Mikael Fälthammar, präst i Kristi uppståndelses ortodoxa församling i Göteborg, som du hittar på www.kristiuppstandelse.se. Där finns tider för våra gudstjänster och information om diverse kurser och allt sånt där. Du som tycker om den här podden får gärna stötta den genom att swisha en gåva till 123-278-8099. Det är församlingens swishnummer. Och allt som församlingen gör sker genom frivilliga gåvor, så din gåva är mycket välkommen. Den här podden sponsras också av bokförlaget Artos. Idag har jag med mig en god vän som har varit med på podden tidigare, fader Theodor, som jag ska presentera snart. Och vi arbetar båda, kan man säga, med mission i Sverige eller i Norge, i Skandinavien. Och därför vill jag rekommendera en bok om kristendomens framväxt i Sverige. Den heter Kyrka i Sverige, introduktion till svensk kyrkohistoria, och är skriven av Martin Berntsson, Bertil Nilsson och Cecilia Weiryd. En mycket fin bok, utkom 2012, gedigen på närmare 400 sidor, och du hittar den boken på artos.se. Som sagt, välkommen till podden, fader Theodor.
Tusen tack. Det är fint att vara här igen.
Ja, en glädje att ha dig här igen. Du är präst i Jungfru Marie Bebådelses ortodoxa församling i Bergen.
Det stämmer. Jag är fortsatt i Bergen.
Ja, fortsatt i Bergen, ja, precis. Du är också präst i norska försvaret.
Ja, det stämmer också. Jag jobbar i försvaret också.
Ja. Enda ortodoxa prästen i norska försvaret.
Det är helt sant.
Ja. Ja, vi ska inte prata så mycket om norska försvaret nu. Däremot ska vi prata lite grann om norsk mission. Vi kan väl börja med, jag läste några nyheter om att det i Norge finns närmare 100 000 ortodoxa bekännare. Kan det stämma? Det låter ju väldigt mycket. Jag tror att i Sverige så är vi omkring 100 000, och vi har ändå en betydligt större befolkningsmängd.
Ja, alltså, disse tallene her er jo veldig interessante, og det verserer ulike versjoner av det. Jeg har sett nå i en avis nå senest, så var det 88 000. Jeg har selv tatt en sånn veldig røff telling basert på en metode som en professor på Universitetet i Oslo har laget. Og da er vi vel omtrent 100 000, ja. Det baserer seg jo hovedsakelig, eller en veldig stor andel av det er immigranter, og veldig mange har kommet nå bare de siste årene som flyktninger fra Ukraina. Mange av de er jo ikke registrerte i det som vi i Norge kaller trosamfunn, men dette er da basert på den prosenten av befolkningen i de landene der de kommer fra. Så man vet for eksempel at i Ukraina så er det 70%. Sånn cirka som er ortodoxa.
Ok.
Og da vet en hvor mange ukrainere som har kommet her, og så vet en jo da hvor mange av de som sannsynligvis er ortodoxa. Så det er basert på noe sånt da.
Det er svårt at rekne bekjennere, even i Sverige. Man får gjøre visse estimeringer. Det er nesten det enkleste settet å gjøre.
Ja, det er... Og så er det, jo, det er jo en sak, det er jo så mange som kommer hit, og så mange som er ortodoxe på papiret i hvert fall, nominelt. Men så er det jo en annen, er det jo kanskje ikke så mange av de som faktisk kommer til kirken så ofte. Så det er jo også noe et moment å ha med da.
Just det, just det. Men det betyder altså at ortodoxa kyrkan er den tredje største kyrkan i så fall i Norge, om det stemmer de her siffrorna.
Det stemmer. Det er også et poeng å si at en god del av disse er nok orientalske ortodoxe også, altså fra Etiopia og Eritrea spesielt da.
Man har regnet inn dem i samme grupp.
Ja, akkurat som i Sverige så har vel mange fra syrisk ortodoxe, altså de orientalske. Ja, så det är ja.
Just det. Men eran församling, hur ser, om man tittar då, om man går från ortodoxa etniciteter och kulturer, hur ser sammansättningen ut i eran församling i Bergen?
Ja, ska vi se. Ja, så jeg har ikke en statistikk i hodet, men jeg vil jo tro at vi kanskje er 75% som da er født og oppvokst i Norge. Og så har du da folk fra mange andre forskjellige land, som altså du har folk fra Balkan, baltiske land, Midtøsten, Hellas, Russland, Ukraina, som er en del av, hva skal jeg si, menighetsmiljøet, da.
Fint. Upplever du att de vad är det som lockar dem till er församling? De så kallat etniska ortodoxa, om du ursäktar uttrycket.
Ja, jeg tror for noen er det jo jeg tror det er jo det at vi har gudstjenester regelmessig, og at
Har
det
språket till exempel någon hjälp där? Är det liksom, är det en samlande faktor?
Ja, jeg tror nok det har mye å si at de som kommer, har barn som holdt jeg på å si, opplever seg som norsk, eller kanskje noen av de er i det som vi kaller såkalt delte familier. Altså det er en som kommer fra la oss si Romania da, eller Russland eller noe sånt, og så at de da er gift med en nordmann eller noe sånt. Og da blir det litt mer sånn den her, hva skal vi si, identiteten, og at vi som familie tilhører dette landet her, er ikke så sterk. Og så er det jo alltid sånn med både andre, og i hvert fall tredje generasjons innvandrere, at de har en mye sterkere identitet knyttet til det landet de vokser opp i, og at det er landet som foreldrene kommer ifra, det er noe som er ikke så sterkt hos de. De føler seg mer som norske enn heller som ja, la oss si rumenske da, for eksempel.
Ja, just det. Ja, men det är intressant. Jag tror att det finns många likheter mellan våra båda respektive församlingar på det sättet. Och jag har märkt att det finns ett behov av mission, både till vanliga svenskar eller norrmän och till ortodoxa som är uppvuxna här i Sverige eller Norge. Men som, ja, kanske eventuellt riskerar att förlora tron på grund av att de inte förstår gudstjänsterna och evangelieläsningarna och därmed själva trons kärna. Så det finns en dubbelriktad mission, det är min erfarenhet.
Ja, det tror jeg du har helt rett i. Og noe av den problemstillingen der med språket som kommer fram, er jo én ting, men det er også det med at når og det er jo en utfordring vi ortodokse kristne har, altså den forbindelsen mellom nasjonaliteten og troen, og den er jo synlig for alle, for hele verden akkurat nå med krigen i Ukraina og sånt. Men Og andre steder også, for den saks skyld. Men den forbindelsen mellom stat, eller nasjonalitet, og la oss si det, og troen, blir jo veldig tydelig dersom dersom den på en måte i Norge, da, dette menigheten som og det er ikke noe galt i det, for jeg har selv bodd i utlandet, og at den menigheten som en del av blir en slags sånn norsk enklave eller en gresk enklave eller noe sånt her. Fordi at det er naturlig å gå og feire gudstjeneste på det språket en kan. Men jeg tror også det er viktig, og det tror jeg det er noe jeg ser spesielt godt ifra USA, at for de ligger jo en del år foran oss i utviklingen
Ja, og du
der.
har ju, jag får säga det, du har erfarenhet från USA, både vad gäller dina studier på St. Vladimir's och som präst. Du var ute väl aktivt, om jag inte minns fel, i en församling innan du kom till Norge.
Jo, det stemmer. Jeg var prest i California i 2 år i en svær menighet der. Som også på mange måter ligner sånn oppbygningsmessig sett på altså, kanskje sånn mellom 50 og, eller 75% amerikanere, da. Men den kom også av det var en menighet som ble startet av flyktninger fra altså den kommunistiske revolusjonen i Sovjetunionen, da, eller Russland på den tiden. Men som da etter hvert har blitt en amerikansk menighet, om du kan si det sånn, med folk alle mulige slags bakgrunner. Og det er jo det som da er den utfordringen der, når du på en måte en menighet, eller en går ifra å være en hva skal vi si, en mer etnisk tilhørighet til å bli en som får en lokal tilhørighet. Men det er jo noe som skjer gjerne over flere generasjoner, og der er jo språket noe som har vært veldig viktig. Og det som i tilfelle med den menigheten der, var at de på slutten av 70, begynnelsen av 80-tallet, da bestemte de seg for å bruke engelsk. Og da var menigheten ikke så spesielt stor. Den var vel nesten sånn at de generasjonene som hadde vært med og startet den, og på 20-30-tallet, de var da blitt veldig gamle og ikke så mange igjen av. Men når de da gikk over til å bruke engelsk som liturgiske språk, så fikk en da et oppsving igjen. Så nå er det da en mye, mye større menighet og en fantastisk flott kirke. Og en av de, noen sier i hvert fall, det er en av de flotteste kirkene i hele USA. Så den er veldig, 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 veldig flott.
Ja. Så so it's a leap of faith kan man säga. Att ta det steget. Men din erfarenhet är att när man börjar använda folkspråket så får man ofta mycket gott igen.
Ja, altså det er erfaringen en har fra USA og andre land der en på en måte fra å bli en sånn her en kirke for den et, og men det er ikke noe galt med det, for det er naturlig at det vil være sånn. For det vil alltid komme nye fra utlandet, og det vil være behov for kirker på et språk som ikke er det lokale språket i det landet en bor i. Men det er også behov for at en har kirker som har det lokale språket, for ellers så vil jo de barna som vokser opp i landet oppleve det som om at nå jeg er norsk, eller jeg er svensk. Hvorfor skal jeg gå i en kirke som er gresk eller russisk eller rumensk eller noe sånt? Så det er viktig at vi på en måte har begge deler, og
Ja,
at
det är det. Det finns ett pastoralt behov av det. Men, och det är samtidigt viktigt att betona att kyrkan är katolsk, alltså allomfattande och inte begränsad heller till något språk, vare sig det är grekiska, ryska eller svenska eller norska, utan det är liksom en kyrka för hela världen.
Det syns jeg er veldig fint i Vesten, egentlig. At vi, fordi vi kommer alle disse, altså her i Bergen, så har du jo fire menigheter som har egen prest som bor her. Vi har jo et brødrefellesskap, på tvers av språkene vi opplever, vi har den samme troen. Og den manifesterer den universelle ortodokse troen som ikke er begrenset bare til et enkelt land eller sted eller noe sånt, men som uttrykker seg på forskjellige måter også. Det er jo noe som er forskjellig, og som er noe vakkert. Jeg har jo noen klostre som jeg er veldig glad i, vi pleier å reise til. Jeg har et i Frankrike, Guds moders beskyttelseskloster, og et kloster i Essex, St. John the Baptist, altså Johannes døperen. De er veldig internasjonale klostre, og de som kommer dit, de kommer fra alle de ortodokse tradisjonene. Og det som jeg synes er så fint, er jo at vi kommer sammen. Det er Jesus Kristus som forener oss. Det er ikke liksom ulik, ikke det at det er uviktig med ulik, hvilken mat vi spiser eller språk vi snakker eller sånne ting. Det er jo det viktige. Och det är flott, men
Jo, men det är sekundärt i ljuset av Kristus.
nettopp. Och det är det som är så fint med att komme sådana städer. Och så syns det också fint med internationella menigheter som i USA och som här i Norge och dessa klostren. Det är ju det att det är Jesus Kristus som förändrar oss, det är troen som förändrar oss. Det tror vi tränger speciellt i vår tid också.
Ja, men det tror jag verkligen också. Men det är intressant att du tar upp de här två klostren som exempel på institutioner, får man säga, som har den samlande funktionen. Och det är ju tydligt om man har dött för världen så konkret som munkar och nunnor har, så spelar sådana här sekundära saker, eller borde spela, betydligt mindre roll. Så det är på sätt och vis naturligt att det blir samlingsplatser för alla troende, därför att man känner igen då att Kristus tillbes där på den platsen. Men fader, om vi flyttar fokus lite grann till mission till normen och infödingar här i Skandinavien. Du är ju själv inföding till och med. Du hade ju namnet Tor innan du blev präst och
Jag
fick
har
Theodor.
det. Det är en del av mitt juridiska namn framdeles. Så det har någon
Ja.
som i skjul kallar mig Fader Tor. I
Fader
vart fall.
Tor. Det är fantastiskt. Alltså om någon lyssnar och inte vet vem Tor var, så är det en av de gamla hedna asagudarna, Tor och hans hammare som red fram över himlen när det åskade. Så det namnet har du tagit nu till Kristi gisslan för att helga det.
Det kan hända att någon blir skuffad två sidor salmen. Men ja då, nej, det var en liten anekdot där. Det är faktiskt lite morsomt, för jag har ju bott i USA. Det här var ju för dessa filmerna, det här Marvel Studios och Avengers. Så jag hade ju inte fått med mig att det var en sån här stor. Att det var en grej då, för att säga det sånt. Så jag var faktiskt i ett kloster när jag fick en som fortalte mig om, när jag fortalte vad jag heter. Det var ju före jag var präst. Så han, då var det väldigt stor stas då, jag skönte inte varför. Men då gick det ut på att det var Marvel Studios, Thor, Superheroes och sådana ting. Så det var lite sån, rar.
Ja, nice. Ja, nej men det är väl på sätt och vis, det är ju ganska fint. Alltså om man tänker sig när kristendomen kom till Sverige, så var det inte ovanligt att det var kanske vikingar eller väringar som hade rest ut till andra kristna länder, rest till Konstantinopel, rest ner över det som idag är Kiev och Novgorod och så här. Och kommit tillbaka och tagit med sig den kristna tron. Vi firar ju faktiskt helgon i vår tradition, den helige Johannes och Theodor, vikingarna. Det är ditt skyddshelgon, till och med.
Yes, det är Theodor Väringen eller Theodor Protomartyr av Kiev.
Ja.
Det som jag syns är väldigt fint, och det är ju inte helt tillfälligt att det blev det namnet sånt sett, men det var ju att sannsynligtvis så hette Theodor, han hette Tor
Där ser du.
före han blev döpt och kristen, så
Ja.
det.
Jag tänkte just nämna det därför att det var så Sverige och Norge en gång blev kristnat. På det viset. Och nu så har vi gått igenom en stor sekulariseringsprocess här i Skandinavien. Jag tror att Skandinavien generellt räknas som bland de mest sekulära områdena i världen som finns. Frånsett då Nordkorea och andra ställen. Samtidigt så har ju det finns en stor religiös längtan och ett stort sökande efter tro. Så när vi byggde vår stavkyrka här på gården så kopplade vi an till den första missionstiden. Upplever du också att det är en ny tid för mission i Norge? Fader.
Ja, altså det gjør jeg jo. Altså det er jo tydelig i den forstand at folk uten noen spesiell kristen bakgrunn enn det hele tatt bare dukker opp i kirken. Og det er jo noe vi har snakket om før, ikke på podcast, men når vi har vært sammen og sånt, om hvordan folk som har liten kristen tro og erfaring blir trukket mot kristen tro. Jeg vet ikke om det er kanskje spesielt ortodoks tro, men altså, vi opplever jo at det kommer folk. Og jeg har jo hatt noe de siste, altså jeg vet ikke, men altså siste måned har vi hatt no nye som kommer innom hver eneste helg. Så det er liksom det er en lengsel etter noe mer, etter noe dypere. For jeg tror det livet vi, på en måte det moderne, sekulære livet, blir jo, jeg tror de opplever det som veldig meningsløst og overfladisk. Og en søker noe dypere. Og hvor går en hvis en skal søke noe dypere? Da må en jo gå inn i seg selv og inn i den historien i Da vil en jo møte altså, det er jo bare å gå rundt og se seg rundt og se alle disse kirkene som er rundt den. Altså, hva var det? Og så er det jo en fascinasjon med fortiden også, for en opplever jo at en var mer i kontakt med både naturen og skaperverket og seg selv. At vi opplever oss jo egentlig som overfladiske, selv om vi kanskje ikke sier det så høyt. Jeg syns jo det er så morsomt, jeg pleier å si det noen ganger, men altså på engelsk så er jo alle disse skjermene vi omgir oss med hele tiden, de blir kalt surface devices. Det er jo oversatt, så betyr det overflateenheter. Og vi bruker veldig mye tid på det, og vi ser, men vi møter jo verden på en veldig overfladisk måte når
Ja,
vi
ytterlig, på et ytterligt sett, ja.
Ja, absolutt. Og det tror jeg unge mennesker oppdager, for det ligger noe i oss. At dypt der inne så tror vi at vi har en sjel. I hvert fall er det mange som gjør det. Og
Ja.
at de finner det veldig tiltrekkende. At det er noe som det er sant. Jeg er mer enn bare biologi, materie. Verden er noe dypere. Flere snakker om at de syns at det er meningsløst. Livet er meningsløst.
Ja. Ja, det
Og
är
at
många
det
som
er så
tänker
Det
det,
er
många som tänker det, ja, precis, och så, men tack och lov att de söker då, att de inte
Ja.
stannar vid den erfarenheten.
Ja. Og så kan det også virke som liksom covid har rørt noe, spesielt i de som er unge. Og nå er det liksom sånn folk som kommer i som er ganske, ganske unge, helt nær i altså tenåringsalderen,
Ja.
som dukker opp. Og det er en oppvåkning. Om det er å være hele fjølen gjelder for alle, liksom, det er jo noe annet å si, men det er noen. Så og det er jo alltid en tid for misjon. Altså, hvis du tenker på misjon som jeg syns er jo det enda bedre, er jo altså, vi er kalt til å være vitner, og være vitner til det vi har sett og hørt, og som apostel Johannes sier, det som våre hender har rørt ved, og vi har sett og vi har tatt på. At vi er vitner om det vi har sett, at vi vitner om det vi har sett og erfart og hørt i liturgien, når Skriftene blir åpnet på og døgnet på oss, og vi gjenkjenner Jesus Kristus. Ånden og dypet i oss vekkes til livet. Vi blir levende på en måte som vi ikke trodde var mulig. Og det tror jeg er erfaringen til det er min egen erfaring, og jeg tror det er erfaringen til mange andre også.
Ja, och jag måste säga att som präst så är det fantastiskt att se människor komma från det här ganska hopplösa som du beskrev innan, till att märka att här finns liv, hos Gud finns liv, och börja agera i enlighet med den insikten. Se människor blomma ut och bli sanna människor, inte såna här ytliga screen screen device, eller vad heter det? Surface
Surface
device-människor. Det är underbart att se det.
devices. Ja. Det är ju, hvis jeg kan være lite grann personlig, så är ju det min egen erfaring också, att jag upplevde ju det rätt och slett så att jeg må göra detta, eller så visner jag dör.
Ja.
Hvis ikke. Og det tror jeg også, det er veldig eksistensielt for noen. Dette gjelder livet og døden. Og det er jo det vår tro dreier seg om dypest sett også. Vi glemmer det jo gjerne, men nå er det blitt så tydelig. Det blir tydeligere når ting står på spill, når døden og sykdom og lidelse møter oss. Og det er jo disse som nå er unge, har jo opplevd det mer enn kanskje vi gjorde, eller i hvert fall de som vokste opp på 90-tallet, når
Just det.
verden så mye lysere og positiv ut, men nå er det mye mørkere.
Ja, absolut. Ja, men till syvende och sist så är det detta livet som vi har på oss. Det är de här åren som vi har på oss för omvändelse, för att vända om till Kristus och leva så som sanna människor i hans efterföljd.
Ja. Og at det livet som kirken, og som åpenbares i den kristne tro, det er mye mer tiltrekkende enn det her, hva skal vi si, hamsterhjulet, livet i jaget etter mer ting, mer materialisme. Det gir ikke, det sløver oss ned, det gjør oss ikke mer levende.
Nej, men det är nog svårt att komma ur det och självmant också, så att säga, bara tänka sig ur det. Därför att det är så präglat av att man matas av sinnenas intryck hela tiden. Av njutning, av att man är en läcker gom, av att man har vila för sin kropp och alla de här sakerna. Det är någonting som vid första anblick eller första erfarenhet är något som kroppen njuter av. Men som, om man låter det vara ledstjärna för livet, så är det någonting som också binder en som person och gör det svårt att just bli en sann människa. Därför att du blir bunden vid det materialistiska och det som kommer att förgås. Så att man behöver hjälp att, vad ska man säga, baxa sig själv ur det sinnemässiga fängelset. Inte så att allt är dåligt, men det ska inte vara styrande för livet, det är det jag menar.
Ja, det har jo med hierarki å gjøre, hva er det som er viktigst. Og det er jo noe som, altså nå går vi inn i fasten, ikke sant? Og det er jo det fasten hjelper oss. Den åpner jo øynene våre gjennom at vi setter Jesus Kristus først, og så legger vi til side mange ting som er gode i seg selv, men som aldri vil være det fremste. På mange måter, altså, jeg hørte noe, det var veldig fint sagt, men altså, fasten og askesen. Og da syns jeg det er viktig å nevne at det, spesielt i vår tid, det med å almisser, altså det å gi av pengene våre. For jeg tror hvis det er én ting som altså som vi som kristne er fanget av, så er det materialisme og kjærlighet til penger. Og det er derfor vi ofte blir fanget i vår tro også, fordi vi vil heller tjene mammon enn Gud. Vi lever i den rikeste delen av verden og har mer penger enn noen andre, men vi gir mindre enn noen annen har gjort noen gang. Det var de fattige i middelalderen som bygde katedraler. I dag så har vi ikke råd til noen ting, holdt jeg på å si.
Just det. Ja, vi ska komma in på konkret kyrkbygge så småningom här. Men jag har en fråga, men det är en jätteviktig poäng, Fader. Tack för att du gör den och betonar den. Och vill man påminna sig om det att ge av sina pengar och gåvor, så rekommenderar jag läsning av Johannes Chrysostomos predikningar. Därför att han predikade i sin tids huvudstad Konstantinopel. Och varje predikan i princip avslutar han med: förresten, det här knyter an till tanken att ge av sin rikedom till de fattiga. Och så avslutar han halva predikan med det. Ja,
Ja,
men
men
det är en viktig poäng. Fader,
jeg tenkte jo
ja.
i sånn utgangspunktet, altså fasten, altså det at vi setter til side Altså, det å ordne på hva som er viktigst. Fasten åpenbarer hva som er viktigst. Og det er en lidelse, om du kan si det sånn, som vi tar på oss for å vinne noe som er enda bedre. Men fasten trekker sløret til siden når vi ser, akkurat som døden og andre ting som gir oss motstand, hva som er viktigst og hva som er best. Og det er det kristne livet gjør. Det viser oss hva som er det beste, og det er Jesus Kristus.
Amen. Men hur möter ni den här längtan eller den här, hur bedriver ni mission rent konkret? Och hur tar ni emot ungdomarna som, eller människorna generellt, som kommer till er församling i Bergen?
Ja, og her kunne vi gjort mye, mye mer. Men og fantasien setter jo egentlig bare grenser for oss. Men det vi gjør og har gjort så lenge vi har, siden vi startet opp, er jo egentlig bare å holde gudstjenester. Gjør vi noen sånne andre ting innimellom, som å ha litt katekese for de som vil få opplæring i troen og bli tatt opp i kirken. Men jeg tror det viktigste, og det er jo på en måte her hele tanken om hva ortodoks misjon, hvis i det hele tatt ortodokse bruker et sånt begrep som misjon. Men det er jo noe som blir brukt mer i dag. Men altså, det å nå ut i verden, det gjør vi ved å være gjennom gudstjenestene våre, ved at vi samles inn fra verden og i tilbedelsen i tempelet. En ortodoks kirke kalles et tempel. Og så forenes vi med Gud der, helt tydelig i Jesu legeme og blod, i de hellige mysteriene, og så blir vi sendt igjen ut i verden for å være Jesu legeme i verden og på jorden. Og
Legeme, lekamen, kropp. Det är
Ja.
gammalt svenskt ord, men det lever kvar i norskan. Ja, precis.
Ja. Takk for det er sikkert noen av de tingene jeg sier som er litt vanskelig å forstå for noen som er svensk. Jeg får litt Min kone er fra Østlandet og ikke så langt fra Oslo. Og jeg har fått høre fra noen svensker at det kan være vanskelig å forstå meg. Så. Men du har jo fått litt trening etter hvert.
Exakt. Nej, det går bra, men jag tänkte just legeme,
Ja.
lekamen, kropp.
Ja,
Gör den kopplingen.
på
Ja.
nynorsk, vi har jo to skriftspråk i Norge, så har en jo lekam.
Okej.
Det er en lekam.
Okay.
Sånn, ja. Fun fact.
Ja, nej men just det, så att fira aktivt med gudstjänster gör ni. Ni har lite katekumenkurser som kommer att intressera det. Ni gör lite pilgrimsresor och ni tar in en del föreläsare och så där har jag också sett.
Ja, vi forsøker å få noen som til å komme hit på besøk av og til. Så gjør vi ting. Vi reiser til kloster, og det er noe jeg syns er viktig, at vi alle, for klostrene er så utrolig viktig i vår tradisjon. Altså, bare måten gudstjenesten er satt sammen på, er jo veldig preget av klostre. Klostrene har vært utrolig viktige i den åndelige tradisjonen. De er sentrum i den ortodokse åndelige tradisjonen.
Ja.
Så det å reise på kloster er veldig viktig, og det er noe jeg sier til alle som ønsker å bli tatt opp i kirken, at de blir reiser på et kloster. Og så er det jo mange andre ting vi ønsker å gjøre, men jeg har Menigheten er jo ikke stor nok til at, enda i hvert fall, til at jeg kan få noe jeg må ha en jobb ved siden av, da, for å si det sånn. Og da har jeg begrenset med tid. Og så har vi vært små, men nå blir vi jo større etter hvert, så da er det jo muligheter for å gjøre mer.
Ja, det bästa tipset till att bygga ortodox församling är att skaffa sig tålamod
Ja.
och förtröstan. Det
Ja.
är inte en, vad ska man säga, blixtsnabb kyrka Och
Nej.
det är inte så, vi har ett talesätt på svenska, lätt fånget, lätt förgånget.
Ja.
Och det är bättre att bygga stadigt, sakta men säkert, och så blir det också ett mer stabilt bygge skulle jag nog våga påstå.
Ja, absolutt. Vi ortodokse kirke er jo ikke noe sånn her rakett-kirkevekst, for å si det sånn. Det går ikke kjempefort. Men det er jo, jeg har jo ofte tenkt på det engelske ordspillet som er veldig likt det du sa. Easy comes, easy goes.
Ja.
Det er noe med det at jeg syns det er viktig at de som kommer til kirken, skal bruke tid. Og at de skal vite hva de er med på. For skal en bli en kristen, så må en vite hva en tror på, hva en sier ja til. Jesus bruker en lignelse om at det er den som skal bygge et hus, må sette seg ned og se om han har alt som skal til, om han har materialene og
Just
ressursene
det.
for å gjøre
Beräkna kostnaderna.
det. Yes. Så det er viktig. Det
Ja.
er også noe som tiltrakk meg til den ortodokse tro også. Det var at her var det ikke noe sånn her quick fix, noe full fart. Men det var noe som gikk langsomt og brukte tid. Det gjør jo, som du sier, at vi må øve oss i tålmodighet. Men når det kommer til stykket, så vil jo du ha noe. En tro, noe som er verdt noe, er jo noe som tåler
Exakt.
motstand og tid. Og så det er på en måte, så må det jo være.
Ja, precis. Men fader, nu ska vi komma till något väldigt viktigt. Det är nämligen så att ni har ett stort projekt på gång i er församling. Ni har ju under en tid hyrt en lokal inne i Bergen. Kan du berätta lite om den? Om lokalen och vad det är för någonting?
Ja, altså de første årene vi var her i Bergen, så lånte vi det som vi på norsk kaller et menighetshus, eller forsamlingslokale, kanskje på svensk.
Ja.
Vi var vel der om omtrent i 5-6 år, tror jeg. Fem. Og så har vi det siste året flyttet inn i det som mener jeg også et svensk fenomen, altså bedehus.
Ja, bønnehus, ja, precis. Inom frikyrkligheten och de lågkyrkliga
Ja.
väckelserörelserna så byggde man egna små hus, skilda från Svenska kyrkans lokaler, men
Ja.
där man kunde komma samman och studera Bibeln och be tillsammans och sådär. Men så gick man ofta till Stadskyrkan för nattvarden och dop
Ja.
och sådär. Är det något
Stämmer.
liknande
Det är väldigt likt
Ja.
i norsk sammanhang. Bare det at bedehusene i norsk sammenheng har alltid vært en del av, hva skal vi si, norske kirke, eller statskirken, da.
Okej, ja, det har varit lite olika i Sverige.
Det har ikke vært en del av frikirkeligheten, selv om det på en måte selvfølgelig har noen likhetstrekk der, men formelt sett så har det vært en del av det, da. Så vi har da altså vært der i 1 år. Men så Vi tenkte vi skulle Vi har jo ønsket om å skaffe oss et permanent lokale, for det vi har gjort fram til nå, er å sette opp og ta ned, og det er jo ikke noe din forsamling heller er ukjent med. Sette opp og ta ned kirkerommet. Men så tenkte vi at vi skulle være her i en del år, sånn at vi kunne på en måte spare opp penger, og så vi kunne kjøpe oss noe. Og så ble det jo faktisk sånn at dette bygget som vi flyttet inn i, det ble ganske Det ble rett og slett snakk om at det skulle selges. Og det har jo da kommet ut bare de siste månedene, at det har blitt reelt. Så vi har da rett og slett flyttet til en kirke eller bedehus
Ja.
som skal bli lagt ut til salg. Og vi har rett og slett Vi forsøker å kjøpe det. Det
Ja.
er det som er situasjonen. Men det som er spesielt med dette bygget, er jo ikke bare at det er et bedehus, men også et bygg med kontorlokaler og menighetslokaler, altså forsamlingslokaler, og også et studenthjem.
Ja.
Sånn at det er et ganske stort bygg,
Ja,
egentlig.
det är inte en fristående byggnad eller utan det verkar vara, är det en del i ett kvarter inne i centrala Bergen?
Ja, altså det her er vel, ja, ganske så sentralt. Det er vel 5-10 minutter med buss
Ja.
til
Ja.
liksom Bergen sentrum, kjerne. Så dette bygget, da består den, hva skal vi si, inneholder flere ting. Det er, ja, jeg vet ikke, kvarter, altså, den inneholder i flere etasjer, og bedehus, kontor og da et student, ja.
Ah,
Som
är det ett
drives den
studenthem
dag.
där nu eller?
Det er et studenthjem som drives i dag av den vekkelsesbevegelse som i Norge heter Indremisjonsforbundet.
Ja.
Og det er de som eier bygget, og som også da kommer til å selge det.
Okej, så men om man börjar då på en våning så finns själva gudstjänstlokalen.
Ja.
Gudstjänstsalen och det är där som ni är nu.
Ja.
Men just nu så håller ni på att plocka fram och plocka undan och ni har kanske tidsbegränsning på hur det ska
Ja.
vara. Men er vision är då att ni ska kunna köpa den här byggnaden helt och hållet. Berätta om du vill för er vision om gudstjänstrummet. Och kanske
Ja.
särskilt med betoning på om du vill på Maturska Hannes projekt med konst och ikonostasen där.
Ja, det må jeg si litt om, for det er veldig, veldig spennende. Det som, bare for å ta liksom det store bildet her, dette bygget er jo for stort til at vi kan kjøpe det alene som en liten menighet, men vi har da gått samarbeider om å forsøke å kjøpe dette bygget da, sammen med en studentorganisasjon i Norge, en kristen studentorganisasjon. Og vi er på en måte ikke kommet langt nok til at liksom alle detaljene rundt dette er ordnet. Men i prinsipp så blir det vi da som skal eie kirkerommet og et tilstøtende rom. Og så blir i hvert fall, og så blir det da og så blir det da den studentorganisasjonen som vil eie det som da er studenthjem. Og så kommer vi til å samarbeide om dette. Men alle detaljene der er ikke klare. Det som jeg håper er jo selvfølgelig at vi kan at ortodokse kan komme dit og bo, og at vi kan ha, om ikke daglige gudstjenester, men flere ukentlige gudstjenester, som kan holdes sånn at en kan bo der og få være en del av et ortodoks fellesskap, da.
Fantastisk.
Alt hvordan dette skal se ut, det har vi mange tanker om, men vi får se hva realiteten blir og dersom Gud vil gi oss dette stedet. Når det gjelder selve kirkerommet som du spurte om, så er jo det sånn at det er jo et bedehus, men det er jo fra 50-tallet, sånn at det ser ganske sånn kirkelig ut. Det ser ikke ut som et moderne, hva skal vi si, et moderne multipurpose room, eller hva heter det på norsk eller svensk?
Nej, just det. Nej, men när jag har sett bilderna på det så ser det ser ut som ett värdigt rum.
Ja.
Ett heligt rum så att säga. Och det är en stor sal och längst framme där det ska vara altare. Där är det en stor båge eller så att säga
Ja.
med
Ja,
ett
altså
bibelord.
det har på en måte flere av de liksom den treinndelingen som en tradisjonell kirke har, både i øst og i vest, ikke sant? Du har den ytre delen, og så har du selve det som da er
Skeppet.
kirkeskipet, og
Ja.
så har du da alteret, eller altså det aller helligste, hellige og foregående, hvis du bruker tempelets analogi.
Ja.
Det som da, altså Hanne, min fru, og Matoska, altså prestekone, hun holder da på med en doktorgrad i England. Hun har Aiden Heart, som de som er holder på med, kjenner ortodoks kunst og ikonografi, vet jo godt hvem han er. Som han har vært læreren hennes. Og prosjektet hennes går da rett og slett ut på å Skal vi se her nå om jeg klarer å gjengi det riktige, ellers får jeg kanskje høre det når jeg kommer hjem. Men det er jo rett og slett en slags et møte mellom ortodoks kirkekunst og tradisjonell norsk kunst, også, sånn som en gjerne kan finne det i kirker. Og så at det på en måte skal bli en forening av dette da, i det kirkerommet som er her. Nå er jo ikke dette en stavkirke eller noe sånt, sånn at det er jo på en måte noen av de karakteristikkene, stereotypiske karakteristikkene, jeg vil jo kanskje ikke få se, men en vil jo bruke de elementene sånn at det på må, sånn at det, målet kanskje kan bli at den som kommer inn, vil gjenkjenne dette som et ortodokst, men kanskje også som norskt. Altså det blir på en måte begge deler da. Så, og det er jo noe som jeg tror er, som er så utrolig viktig i den ortodokse tradisjonen, og som også bringer, for å ta det tilbake til der vi var før, folk til kirken. Altså skjønnheten, det vakre, altså gudstjenestene, kirkerommet. At det vakre, det estetiske, ikke bare blir overflate, men at det rører oss på dypet også, da. For det er jo egentlig det estetikken skal i utgangspunktet være, den skal åpne oss opp. Den skal åpne opp vårt indre for verden og for Gud, først og
Ja, men
fremst.
skönheten påminner ju oss om att det finns något mer än den materiella tillvaron, tycker jag. Den slår an en sträng i själen på något sätt.
Absolutt. Og det er jo på en måte fordi altså kunsten, den rører jo Altså, den beveger seg mot det punktet som vi ikke kan forklare, mot det som er utenfor oss. Altså, jeg har vanskelig for å se at kunst hadde rørt mennesker så mye hvis det på en måte bare hadde vært på denne, hva skal vi si, den materielle siden. At det er det som er her og nå. Altså fordi at en materialist vil jo kanskje si at om et vakkert bilde eller et ikon, at det er bare maling strukturert på en bestemt måte, på et treunderlag med visse kjemiske komponenter, ikke sant? Det er sånn vil en ingeniør eller en vitenskaps materialistisk vitenskaps mann sagt, mens kunstneren vil jo se dette som en øyeåpner, bokstavelig talt, noe som viser noe som er skjult for oss. Noe som vi ikke kan se med øynene, noe som vi ikke kan se på overflaten. Og det er jo det også gudstjenester hvor vi gjør, det åpner oss for en virkelighet som vi ikke kan se på det materialistiske. Og det er også igjen, for å gå tilbake til mennesket, når vi ser et menneske, hvis vi bare ser det som noe materialistisk, da ser vi bare overflaten. Men så, når vi ser det som Når vi ser inn i dypet, så ser vi at det er noe mer. Og det er det kirkerommet åpenbarer, ikke bare Gud, men det åpenbarer også mennesket og verden. Og det er det som er så utrolig flott med det, og det som gjør det så altomfattende. Og det tror jeg er vanskelig for mange Kanskje Jeg tror det blir mer lett å forstå for mennesker i dag enn før, kanskje. For vi på en måte har møtt modernismens endepunkt. Postmodernismen har på en måte, for å snakke litt vanskelig da, men har ødelagt troen på det rent sånn materialistiske. Så vi beveger oss nå mot det dype, mot ånden igjen. Selv om det da åpner opp jo alt mulig. Men for noen, og gjør jo det til at de åpner seg for den tradisjonen vi har stått i, den kristne tradisjonen vår.
Ja, men precis, man kan möta den återvändsgränden på olika sätt. Antingen genom att öppna upp sig för allt, och det är många som gör det. Eller också så kan man också gå tillbaka till det som är beprövat sedan tidigare. Och det som är traditionen. Och där kan man ju hitta inom ortodoxin verkligen något som går lång väg tillbaka och är väl beprövat och klingar väl med människan i hela hennes existens.
Och så är det ju rätt och slett för det att det är överbevisande för det att detta är verkligheten sån som vi djupt sett erfaren. Det får en genklang med den verkligheten som vi kanske inte är klara att sätta helt ord på i vår tid när vi är fattiga på ord och begrepp som kan förklara detta för oss. Och då är ju den kristna traditionen och den ortodoxa traditionen särskilt. Alltså vi tror ju att det är att den ortodoxa tro är fylten, att den har helheten. Och där blir den åpenbart i
Ja.
hela sin fyllda i gudstjänsten speciellt.
Så katholikos betyder också, innefattar alltså också konsten och arkitekturen och
Absolut.
ikonografin och så vidare. Ja, men det är jätteintressant. Men fader, så det är gudstjänstrummet, där finns lite tankar för det.
Yes.
Och det är ju väldigt fint. Intressanta tankar, men ni har också lite tankar för de andra utrymmena som finns där. Du har redan varit inne lite på studentrum och det tycker jag lät så fint, om det kunde bli så att ortodoxa studenter kunde bo där under en tid av sitt liv och tillsammans be och styrka varandra. Jag märker det att i vår ensamma tid idag så behöver människor hjälp att
Ja.
få gemenskap och kan behöva lite enkla strukturer omkring sin gemenskap. Så det ligger helt rätt i tiden skulle jag säga.
Absolut. Det är nog jag känner själv också på en längsel efter som jag hade när jag var i den tiden. Och hivsäget som en på en måte alltid längtar efter det att bli vägledet och få, men som man speciellt känner på när man är ung och ska söka riktning i livet. Och det att bli ha stor tro på formation var det är så otroligt tydligt och viktigt i vår tradition. Det är genom praxisen, det är genom att göra dessa dagliga tingarna och be och vara i ett fällskap. Så det är något jag verkligen bränner för och hoppas vi ska få till att vi kan att det inte bara kan bli ett ställe att bo, men att det kan bli ett andligt hem och att vi kan forma och danna kristna människor genom det dagliga livet, men också genom föredrag. Och jag drömmer ju också kanske om att få till ett ledarträningsprogram där vi får se hur, vad ska vi säga, hur omfattande det blir, men det kan ju börja med något smått i vart fall i begynnelsen och så kan det ju bli något mer. För det är något som jag har erfaring med från tidigare som jag brinner för, så jag hoppas vi ska få till. Och så i förbindelse med det så är det ju också detta rummet här, och det har jag snackat med de andra prästevännerna mina här i byn om att vi kan få till också. Och det är rätt och slett ett sånt diakonalt, jag vet inte om de säger det på svensk, men arbete som utadrättet arbete mot flyktingar och immigranter och invandrare speciellt då. Alla folk som faller utanför med norsk upplärning, integrering i samfunnet, det norska samfunnet. Och där har ju kyrkan en unik kontaktplatta. Hvis vi brukar de olika menigheterna, församlingarna vi har, så kan vi nå ut till många. Kanske också kan vi hjälpa dem att få jobb också, är något jag drömmer om, för det är något många spör om, självklart, om vi kan hjälpa. Men det är ju lite komplicerat, men jag har begynt på många av dessa idéerna så får vi se lite hur det ändrar.
Ja.
Men det då blir kyrkan något som, för det är ju kanske något som den ortodoxa kyrkan blir beskyllt för, att vi bara bryr oss om liturgien och vi tänker inte på mission eller tänker på diakonalt arbete eller det är bara liksom, vi är bara i himmelen och ingen annanstans liksom, för att karikera det lite. Det är ju väldigt, väldigt missförstått för det första. Och det glömmer ju att att kyrkan startade ett sjukhus och alla diakonala arbete och utadrättet och så vidare och så vidare och mission. Men att detta bygger då kan vara med och hjälpa oss att göra någon av dessa tingarna. För vi har ju, med tanke på som vi började den här podcasten med, så många nya som kommer till landet vårt, så har kyrkan och menigheten varit en unik möjlighet till att nå ut till dessa som ingen andra har. Så det hoppas jag verkligen kan få till.
Jag tycker det låter som att ni har väldigt goda tankar kring hur ni ska förvalta den här eventuella fastigheten. Men ni äger den inte ännu. Så let's get down to business, fader.
Ja.
Vad väntar nu? Vad behövs nu?
Ja, altså nå er det rett og slett sånn at for at vi skal klare å ha en sjanse til å kjøpe bygget, så tror vi at vi må ha 1,5 million. Det mangler vi.
Norske kroner.
Ja. Norske kroner, ja. Takk. Innen 1. mai.
Innan
Og det,
1. maj. Det, nu
ja.
befinner vi oss i mitten av mars
Ja.
2024. Innan 1. maj behöver ni 1,5 miljon norska kronor.
Det er jo litt penger, men det er ikke mye hvis du tenker på hva dette bygget er. Og hvis du ser en prosentvis andel av hva dette bygget er verdt, så er det en liten andel. Vi trenger nok også mer penger enn dette hvis vi skal få til alle disse tingene som vi har drømt om her nå. Vi har jo ikke snakket om et studio, en bokbutikk, bibliotek eller noe litt sånne ting. Men altså det er jo igjen noe, det kommer an på hva vi penger vi får inn, og hva vi kan gjøre eventuelt på sikt. Men vi tror at skal vi få til å drive dette studenthjemmet i samarbeid med den organisasjonen som vi nå har samarbeider med, hvis alt går bra, så trenger vi 1,5 million til, sånn at vi kan ha noen som bor på bygget. For det tror jeg er veldig viktig, at disse studentene ikke bare bor der alene, overlatt til seg sjøl, men at de har noen som bor der. Og dette er noe som jeg har konkret erfaring med sjøl, for jeg har vært leder eller forstander på et studenthjem for mange år siden nå.
Ja, du har erfarenhet av det, ja.
Ja. Og da bodde vi på studenthjemmet sammen med studentene, og det blir noe helt annet. Du får til en annen tilstedeværelse, formasjon og pastoral tilstedeværelse, da. Enn hvis det bare de bor der for seg selv. Så tanken er at dette her skal bli på en måte noe helhetlig, da.
Ja.
Som en kan en få. At det ikke bare blir et sted å bo og ha en seng, men et åndelig hjem, som jeg sa.
Som ni hör, kära lyssnare, så är fader Theodor både överlåten och insatt i det här projektet och har själv erfarenhet av många av de delar i arbetet som ska ske. Och jag vet också, eftersom jag är vän med fader Theodor, att han har arbetat ihärdigt under en lång tid nu för att få detta, ro detta i hamn. Så sista frågan till dig, fader Theodor, blir nu: hur kan de som lyssnar på den här podden hjälpa er med ert projekt? Förutom att be för det såklart,
Ja.
och att Gud ska välsigna detta goda. Men hur kan man också hjälpa mer konkret?
Hvis jeg kan få si én ting til før det, for det jeg har lyst til å skal selvfølgelig Ok, la oss si det sånn, da. De som vil hjelpe, de kan komme, gå inn på nettsiden vår, helligbebudelsen.no.
Ja, jag ska länka i informationen till detta avsnittet.
Tusen hjertelig. Og der vil en finne informasjon om måter en kan gi på. Det kan også kontakte oss gjennom e-post. Det som jeg håper, er at dette stedet ikke bare skal bli et sted som er for de som bor i Bergen eller ortodoks i Norge, men vi ønsker også at kanskje til og med for ortodokse fra utlandet. Og Sverige er jo Vi er jo brødrefolket, som vi kaller hverandre, i Norge i hvert fall. Jeg
Ja,
vet ikke hva dere gjør i
det er ømsesidig.
Sverige, men det hadde jo vært utrolig kult om dette stedet ikke bare kunne bli Det er jo vår visjon at dette ikke skal bare bli et sted for vår forsamling, men at det skal bli noe for alle ortodokse i Bergen, i Norge. Og det hadde vært kjempefint om vi Et norsk ord, kjempefint. Om vi kunne få noen fra Sverige også til å komme hit og bo. Vi får se hvordan dette nå blir. Tingene har skjedd litt fort, og Det viktigste nå er at vi må sikre oss stedet, hvis Gud vil. Og så får vi se hva som vil skje etter hvert, og hva vi får til. Men håpet vårt er at det kan bli et sted som folk kan komme til. Det er jo utrolig, men det blir jo kontakter fra folk som er fra mange forskjellige steder i landet, og noen reiser i timevis for å komme på gudstjeneste, og de er jo unge. Tenk om de kunne bodd i Bergen og vært i nærheten og fått opplæring i den ortodokse troa. Et fellesskap bare ved å
Fantastisk.
bo
Fantastisk.
på stedet, i nærheten av kirken, i samme bygg til og med. Det hadde vært helt fantastisk.
Ja. Ni behöver 1,5 miljon norska kronor. Man kan skänka via möjligheter från er hemsida. Och adressen var återigen avslutningsvis.
Helligebebudelsen.no.
Länk finns i kommentaren till eller informationen till detta avsnittet. Jag säger stort tack och lycka till dig, Fader Theodor, och till er församling. Det är alltid roligt att höra om ert arbete och se vad som händer.
Tusen takk for det, Mikael, og velkommen tilbake til
Tack
oss i
så mycket.
Bergen.
Tack så mycket. Och till alla er som lyssnar, skänk en gåva i god fasteanda och Guds välsignelse tills vi hörs igen. Hej då.